Sep milk vincent inform articoloin, inter qui trovigas tiai kiel maestroi de la Teutona Ordeno, ne plu existantai villagioi, varmiai capeletoi, prusai bien residejoi, prilaboritai de la regionai historiistoi, trovigas en la virtuala enciclopedio de Varmio kai Mazurio. La rilatanta alla nord-orientai terenoi de Pollando enciclopedio ne estas verko finfermita, sed rolas kiel instrumento, dank al kiu eblos daure vastigi konojn pri la regiono, kompletigi informojn, kaj artikolojn kun eraroj aŭ mankoj korekti. Ĝi estas konsultebla ĉe la paĝo enciklopedia.varmia.mazury.polo. La informoj rilatas al la ĝeneralaj donitaĵoj pri la vojevodio, ĝiaj naturprovizoj, kleriga eduka infrastrukturo, historio. Ĉiu enciklopedia artikolo havas bibliografion. Kompletigas ĉion ĉi mapoj, grafikaĵoj kaj fotoj. Pri la virtuala enciklopedio de Varmio kaj Mazurio dum unu kaj duona jaroj laboris cent personoj, inter kiuj estis historiistoj, ĵurnalistoj, studentoj kaj informadikistoj. Ĝi estas la dua post la interreta leksikono pri la kulturo de Varmio kaj Mazurio, bazo de donitaĵoj pri la regiono.